Este espacio dentro da Plaza de Abastos, xunto coas reformas que se fixeron na Plaza de Abastos, aparte de parecernos moi ben estéticamente, que quedou moi bonito, aparte deso, hai que ter en conta o que significa, que pode ser un polo de dinamización para o comercio local, non só a cafetería, lógicamente, sino todo o conxunto coa Praza de Abastos. En outras comunidades, en outros países, levannos moitísimos anos de adianto a respecto desto. O comercio local, os produtos locais, o noso medio rural, tense que ver reflectido aquí en espacios como estes, e garantindo que haxa un comercio continuo. Por eso xa digo, moitos casos vamos atrás, pero aquí en Monforte agora mesmo acaban de tomar a dianteira, e polo tanto, parabéns ao Concello por esta iniciativa. Hai que ter paciencia, como en todos os proxectos, ser perseverantes, esperar, pero os frutos vanse ver ao final. Outras salidas son bastante difíciles, outras salidas pois a economía rural e ao comercio, pero esta é unha das saídas polas que hai que apostar, xa digo, con tranquilidade e paciencia, porque o reto que temos enfrente pois é grande, non? E no o tempo en moitos casos apremia, pero xa digo, paciencia, que con iniciativas como esta, que lideradas polo Concello, desde logo que se vai dinamizar o comercio local e todo o entorno de Monforte, toda a economía do rural.